So ek gaan vir ons lees uit uit Filippense 1, of ek gaan eintlik seker net aanhaal. Maar Filippense 1, die boek van Filippense, ek dink ek het al uit hierdie skrif uit seker 3 of 4 keer gepreek, so as jy in die gemeente vir langer as 5 jaar is, dan sou jy het al 2 keer gehoor het, seker. Maar soos Paulus sê in hierdie brief, ek vind dit nie bemoeiendswaardig, ek vind dit nie moeilik om precies vir julle te sê wat ek al klaar vir julle gesê het nie. So ek al seker net vir Paulus aan. Vir my is die lewe Christus en die dood is 'n wins, sê Paulus. Vir my is die lewe Christus en die dood is 'n wins. Hy het hierdie brief geskryf in 'n tronk. It's amazing in die boek van Filippense. Toe hy die eerste keer, dit is waar die eerste kerk geplant is in Filippi, nê, in die tronk. In Handelinge 16 is Paulus in die tronk, Paulus en Silas op hulle sendingreis. Hulle is binne in die tronk. Hulle predik. Hulle is in die tronk toegesluit as gevolg van die feit dat hulle gedeel het, die evangelie gedeel het, en hulle is toegesluit in die tronk. En rondom middernag, sê die Bybel, het Lukas vir ons neergeskryf, rondom middernag, toe is hierdie twee besig nie om te huil nie, maar hulle is besig om die original Jailers Rock. Hulle het gesing, hulle het die Here geloof, hulle het God geloof en geprys in die tronk, in hulle omstandighede, het hulle die Here geloof en geprys. En terwyl hulle die Here loof en prys, toe is daar die enorme aardbewing, groot aardbewing, soveel so dat die deure van die tronk oopval en hulle kettings afval. En die tronkbewaarder het ingehardloop en homself boeglam geskrik en gesê, o jete, ek gaan doodgemaak word, want dit gaan lyk of ek, dit maak nie saak wat gebeur hier, dis my skuld dat die gevangenis uit is. En Paulus en Silas roep toe vir hom en sê, hey, is okay, ons is nie weg hier, ons is nog hier, ons het nie uitgehardloop hier. En hy sê, wat? En hy sê, kom, deel vir my van hierdie Jesus van wie hulle sing. Deel vir my van hierdie Jesus. Ek wil weet, want hierdie is iets amazing. Dit maak vir my glad nie sin nie. En hy en sy hele huisgesin kom tot bekering, word gedoop op die spot in die aand. En toe sê hy vir hulle, okay, maar nou kan ek my net so wel doodgaan. Gaan uit. Julle moet nie hier binnen wees. Ek gaan verkondig die evangelie op ander plekke. So die evangelie is gedeel. Die eerste keer, die kerk, eerste kerk in Filippense is in Filippi is geplant in die tronk. En 10 jaar later, ongeveer 10 of 12 jaar later, sit Paulus weer een keer in die tronk, maar hierdie keer in Rome. En hy is binnen in Rome en die thema van die hele brief is als van intimiteit en vreugde en verblijing. Daai oorspronkelijke Jailers Rock ervaring wat hy gehad het, het nog niks verander in 12 jaar. Intussen tyd is hy al 2 keer sy rug afgetrek, velle afgetrek, spiere afgeruk met 'n sweep. Intussen het hy 2 keer weer het hy gesê, shipwrecked. Intussen is hy al honger en dors, het hy aand op die see spandeer in die donker nacht tydens 'n storm. Intussen is hy al paar keer gestenig, of 2 keer gestenig, intussen is hy al baie keer maar geen van sy vreugde, of sy blyheid, of sy liefde, of sy passie vir die Here, niks het weggeraak in daai 12 jaar, van die eerste keer dat hy uit die tronk uitgekom het, daai aand he. Paulus se passie vir die Here is net, is seker die kern van hierdie boodskap, van hierdie brief. Maar die brief is soveel meer, het is als oor intimiteit, als oor liefde, als oor hierdie nauwe verband met God. So ek geniet het om die brief te lees. Het is een baie kort brief, het is makkelijk om vinnig een keer deur te lees. Het is makkelijk om nie die brief deur te lees, want jy raak vastgevang by een vers, wat net vir jou soos, yes, dit is mooi. Ek meen, hoeveel keer het jy al hoofstuk 3 gelees, dan kom jy daai, wat ek nou vir ons gebid het, al waar jy kom en sê, ek vergeet al die dinge van die verlede, al my amazing goeders wat ek gehad het, en wie ek was, en al my reg, ek vergeet al die dinge van die verlede, en ek strek myself uit, om Jesus te ken, en om in die ewige lewe vast te hou. En dan die vers wat hy sê, dit is nie asof ek al reeds reken of my heil vast is nie. Hy sê, hoe weet ek het, want my lewe is nog nie klaar nie. Hy sê, maar ek strek my dageliks uit vir daai waarvoor Jesus homself vir my uitgestrek het. Ek soek die volheid van die lewe in God. Ek soek niks aardse dinge nie. En dan lees hy net 'n paar verse later wat my vanoggend weer bygestaan het, is daai, en het praat met ons hier in ons ekonomiese welvarende omgewing, met ons hoë sukses, met ons hoë intelligensie, met ons amazing die uploopie mobile, ek en julle. En dan lees hy en sê, soveel mense weet hy van lewe vir, sy fokus is op aardse dinge. Luxere, huise, rykdom, volgende etes, groot feeste, soveel van hom, hy sê van die kerk, van ons vriende, lewe vir dit. Hy sê, en hulle God is maar net hulle eie lyf, hulle eie maag besluit wat hulle wil hê, en hulle eie gemak besluit wat hulle gee. Hy sê, maar ons moet nie so wees nie. Strek jouself uit vir die lewe in Christus en die volheid in Christus. Vir my is die lewe dood en nie. Vir my is die lewe Christus en die dood is 'n wins. Dis 'n mooi, dis 'n verskriklike mooi boek. Baie mooi. So ek wil 'n bietjie hê ons moet dit deurlees en net seker net op die eerste deel, vir my is die lewe Christus. Net fokus op daai deel. En dis die twee dinge wat ek net vir julle wat ons gaan uitdring uit dit uit. Nee, dankie Mackie vir jou hulp vandag. Die volgende slide. Die eerste ene wat dit kan beteken, en dit kan baie dinge beteken, maar dit is twee maniere, toe ek en Magriet gisteraan een beetje gebid en gesing het, is dit die twee dinge wat die Heer in my gepraat het oor. Is die eerste ene om te sê dat vir my is, ek lewe vir Christus. Is die eerste manier om te sien. Ek lewe vir Christus. Paulus sê, ek lewe vir Christus. Wanneer hy sê vir my is die lewe Christus en die doodse wins, en sê hy, my bestaan is gefokus vir God. Maar die rest van my lewe is vir God. En Korintiërs, in Korintiërs 5 vers 14 tot 17, daar rond, 14 tot 15, sê my so mooi, sê ek reken dit, dat omdat Christus namens ons gesterf het, is dit seker net regverdig dat ons namens hom lewe. Mooi, ne? Hy sê wel, hy het namens ons gesterf, hy het my lewe gekoop, ek letterlik word besit deur Jesus, so dit is seker regverdig om te sê dat die rest van my lewe behoort aan hom. Hy het my gekoop, hy het my lewe gered, so doen met my wat jy wil, doen slegs jy wil, Heer, jy wil met my. En hy sê, dit is seker wat het beteken, vir my is die lewe Christus beteken, ek lewe vir Christus, dit beteken dat my jaarbeplanning is vir Christus, my gesinslewe is vir Christus, my ekonomiese toekoms, my werkstoekoms is vir Christus, dit is nie vir my nie, dit is nie om myself meer gemakkelijk of beter, of 'n beter platform te gee in die lewe nie, hy sê dat die rest van my jaar is vir Christus, dit is, my beplanning is vir Christus, en die tweede keer manier om het te lees, is seker om te sê, dat Christus is my lewe. En dis bietjie anders. Dis die ene sê, ek lewe vir Christus. Die ander sê, ek lewe in en deur Christus. Die ene sê, ek lewe vir Christus. Beteken dat my volgende stapie is vir Christus. Ander ene sê, Christus is my lewe. Dat letterlik, my bestaan is gedefinieer aan Jesus. Dat hy is my lewe. Ek deel in sy lewe. The fellowship of his life. Ek deel in sy lewe, dat ek is besot op Jesus, ek is mal oor Jesus, dat as Jesus nie meer bestaan nie, het ek geen bestaansreg of geen bestaansdoel nie. As hy nie meer, as ek nie meer by hom kan wees nie, dan wil ek nie leef nie. As hy nie meer, as ek nie meer sy aangezicht kan sien nie, as ek nie meer sy approval, ek lewe vir sy approval, ek lewe vir sy glimlach, ek lewe nie net om vir hom te werk, soos ek is 'n diensknegt wat deur hom gekoop is nie, ek is getrouwd tot hom. As jy nie meer bestaan nie, wil ek nie meer wees nie. En dis vir die twee verse beteken uit die boek van Paulus, Filippense, sê gaan vir ons bykie wees. Die eerste ene, wanneer hy sê dat vir my is die lewe Christus, dan beteken dit, ek lewe vir Christus. Ek meen, die openingsvers van die meeste van Paulus' briewe, begin met die woorde, ek, Paulus, en hier so is het, ek, Paulus en Timotheus, wat ek net of julle gaan stuur sê, maar ek, Paulus en Timotheus, ons, en dan definieer hy hoe hy homself sien. Ek is een diensknegt van Jesus Christus. Dis die eerste manier. Hy sê, dit is wie ek is. Dis wat my definieer. En jy sal sien eintlik, hy definieer dit op 'n paar plekke, maniere, verskillende maniere. Hy sê, ek is een diensknegt van Christus, die woord wat hy meeste gebruik. En die tweede meeste wat hy gebruik, is ek is Paulus, een gestuurde van Jesus, een apostel, ons vertaling, gestuurde. Iemand wat een messenger boy is. Dis amazing in die kerk. En jy sal sien, ek minag nie die ampte waarin ek self staan nie. Maar ek is hartseer om te sien wat mense maak met die titels van die kerk. Ek meen die woord apostel is vir ons, as jy in Afrika ingaan of in Amerika ingaan, as jy apostel is, ek meen dan is jy flippin iets, ou. Ek meen, en yes, jy is iets. Maar nie iets om geloof te word in Paulus se oë nie. Paulus, die woord het letterlik beteken, ek is 'n errand boy, ek is 'n messenger boy. En dit is nie so belangrik, dit is 'n belangrike amp as gevolg van die boodskap wat ek dra, maar as geen eer in my mens nie, jy is net so belangrik soos wat jy die boodskap kan artikuleer. Dit is Paulus se woord. Maar Paulus sê, dit is wie ek is. Ek is 'n diensknegt van Jesus Christus. Die eerste ding wat Paulus gehoor het, onthou Paulus het tot bekering gekom, Handelinge 9, Galasiërs 1, het Paulus tot bekering gekom, toe hy die kerk vervolg het. En hy hardloop, Hy is 'n kwaai man gewees, met geestelike passie wat ons net in Al-Qaeda ken. Met die passie van die heidene moet doodgaan. Die heidene moet doodgaan. Die vervolgelinge, die wat die waarheid verdraai, moet doodgaan. Hy het geen meer bestaansreg nie. God wil hulle dood hê. Dit is sy boodskap gewees. Hy was sy Al-Qaeda operatief gewees. En hy hardloop en ewe skielik sien hy 'n verblindende lig wat hy alleenlik sien en hy hoor 'n stem wat sê: "Paulus, wat dink jy doen jy? Waarheen is jou pad?" En hy sien vir Jesus en hy's verblind. En toe kry hy 'n amp van Jesus. En hy sê: "Paulus, dis jou werk. Ek wil vir jou wys hoe baie jy nou gaan ly. Ek wil jou wys van die twee kere wat jou boot gaan sink en jy amper dood gaan. Ek wil jou wys van die feit dat jou eie familie en eie mense jou wil doodslaan 'n paar keer of stenig. Ek wil jou wys hoe baie jy vir my gaan ly. Maar hoekom jy vir my gaan ly is hierdie een ding. Van nou af sal jy my dien." En hy sê: "Ja, Here, ja, meester. Wat ook al jy doen." Sê my net, wie is hy? Ek weet nie wie is hy, maar ek sal jy dien. Enige tyd. En van daai dag is Paulus se definisie van wie hy is. Hy is 'n diensknegg van Jesus Christus. Vir my is die lewe Christus en die dood is 'n wins. Vir Paulus beteken dit die eerste ding: ek lewe om vir Jesus te dien. Ek het geen ander bestaan. Daar is geen punt tot my lewe as dit nie tot hierdie opperheer is nie. Want ek verstaan dat hy groot is en dat hy Here van almal is. En ek wil hê met jou, net vir my, ek doen dit vir myself ook, maar ook vir jou. Jou jaarplanne evalueer. Ons het laasweek het ons 'n profetiese boodskap, ek dink in die oggend en die aand gehad, beide, wat gaan oor jaarbeplanning of dink vir die toekoms. En het is nie net of het 'n wettiese ding is om te doen nie, glad nie. Maar ek wil jy moet dink aan jou planne, het jy hulle voor die Here gebring? En gesê, Here, hier is my jaarbeplanning, wat dink jy hiervan? Wat dink jy hiervan? Hoe lyk dit? In all your ways acknowledge and commit your ways to the Lord. In all your ways acknowledge Him. Maklik. Present your plans to the Lord and it will prosper. But just bring it to God and say, God, is this good for you? Is this acceptable to you? God, want is nie sleg om te dink of jy werk moet verander of sulke goeders per se nie. Dis net soos, erken jy dat Jesus regtig jou opperheer is? Is jy sy diensknegg of is hy jou iemand wat jou uitbuil as hy in die moeilikheid is? Lewe jy vir hom of is hy daar vir jou alleenlik? En dis die twee. En vir Paulus is al van, so wanneer Paulus in die tronk sit en sing en die Here loof, is dit vir hom fyn, want hy sê ek is 'n diensknegg van Jesus. Dis vir my right. Ek is 'n diensknegg van Jesus. Vir my is die lewe Christus, die dood is 'n wins. Ek lewe vir Christus. Ek is 'n diensknegg vir Christus. Die tweede ene sê hy, ek lewe om vir Jesus bekend te maak en om dit wie hy is, dit wat hy gedoen het, om dit bekend te stel. En hy doen dit op 'n paar maniere. En so sien hierso, hy sê op 'n plek in 1 Korintiërs 9 sê hy, woe to me if I preach not the gospel. Hy sê, o jene, wee my as ek nie meer die evangelie van Jesus predik nie. Paulus weet dis waarvoor hy geroep is. Hy het geroep as die apostel, die boodskapper aan die heidene. Hy het dit verstaan. Maar in Paulus verstaan as hy sy briewe lees, is dit nie net hy nie. Dis is die definisie van die kerk. Gaan na al die nasies toe predik die evangelie vir alle mense. En wanneer Paulus dit doen, en dis wat ek weet, een of twee van jy lyk ongemaklik nou. Is goed as ons bietjie ongemaklik is. Dis goed. Ongemak is goed. Een van my vriende het in die week vir my gesê, Jesus Ross, dis nogal 'n lanklaas van dat ek enig iemand vertel het van Jesus. Dis nogal lank terug gewees. Ek assume almal weet dit. En ek wil nie net hê jy moet vertel van die evangelie nie. As dit vir jou moeilik is, vertel dan net wat die Here vir jou gedoen het. Dis die boodskap wat Jesus altyd vir die mense gesê het. Of vir die Samaritaanse vrou is, of vir die besetene van Gadara was, en of vir die malaatse wat genees is, hy sê net, vertel net wat God vir jou gedoen het. Dis die evangelie. Wat het God vir jou gedoen? Wie is God? Wat het hy vir jou gedoen? Maar vir Paulus is dit sy definisie, en dis wat hy predik vir die kerk ook. Nie net 'n verkondiging van die evangelie nie, maar ook net, actually, David hy sê, only let your eye bid it. Hy sê, laat jou wandel waardig wees van die evangelie van Jesus. Laat hoe jy lewe waardig wees. Laat wanneer mense jou sien, dat jy geen skaamte bring tot die Here wat jy verteenwoordig nie. Hy praat die hele tyd van homself as 'n verteenwoordiger van die Here. Nie net 'n boodskapper, maar ook 'n verteenwoordiger. As jy my sien en my lewe sien, Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die dood se wins. Wat bedoel hy? Hy sê, ek lewe dat almal weet van Jesus. Ek lewe vir sy roem. In Korintiërs, wat sê dit 13? Wanneer hy sê, dit kan nie 13 wees nie. In Korintiërs 15, dan sê hy so mooi, hy sê, of jy nou eet of jy drink, wat ook al jy doen, doen dit om die Here te verheerlik. Laat wat ook al jy alledaagse lewe, maar laat mense hom sien. En vir Paulus sê hy, vir my is die lewe Christus. Ek lewe dat almal vir Christus kan sien. Dat almal hom kan ken. Maar ook hierdie ding, wie my as ek ophou vir mense vertel van wie Jesus is. Ek bestaan dat mense vir Jesus mag ken. Dis wie ek is. Ons gaan in die tweede kwartaal van hierdie jaar, as 'n gemeente, ek weet hier's besoekers, maar in die tweede kwartaal van hierdie gemeente, ek sien dit nogal uit daarna. Michael Frost is 'n verskriklike goeie missioloog. 'N regtig goeie studies van sending. En daar's 'n groot sendingbeweging reg oor die wêreld. Ek wil vir julle sê dat die kerk, ek dink is in 'n reg oor die wêreld. Die kerk is seker altyd in 'n disastrous tyd en 'n ongelooflike tyd. Jy weet, afhangende waar die hart van die individu is, né? Maar ek is opgewonde oor Michael Frost en so baie ander mense, Alan Hirsch, maar hy skryf oor, en dis wat ons gaan doen, oor wat is die gewoontes van mense wat weet, mense wat groei in die bewustheid dat ek is 'n gestuurde van die Here. Soos Paulus. Paulus sit in die tronk en hy is happy. In fact, julle weet natuurlik, Paulus is so bly. Hoekom is die groot rede hoekom Paulus brein is in die ys in die tronk? Die grootste rede, vers 18 tot 21, hoofstuk 1. Hy sê, ek is so bly ek is in die tronk. Hy sê, almal het agtergekom hoekom ek in die tronk is. Ek is nie in die tronk omdat ek 'n moordenaar is nie. Ek is nie in die tronk omdat ek 'n dief is nie. Ek is nie in die tronk omdat ek 'n uitgevangde Gupta is nie. Ek is nie in die tronk oor enige van daai korrupsieredes nie. So almal het begin vra nou, hoekom Paulus is jy in die tronk in Rome? Hy sê, want ek wil hier wees. Hy sê, wat bedoel jy? Hy sê, wel, my eie volk vir my gestenig het of my geslaan het of so iets. So sê ek vir hulle, mag jy, want ek is 'n Romeinse ryk. Want ek het geweet, hierdie is die beste manier hoe keizer en die hele, hoe Nero en die hele, sy hele huishouding kan uitvind wie Jesus Christus is. As ek in die tronk is, gaan hulle moet vra, hoekom is jy in die tronk in 'n hof? En dan gaan al media 24 se mense daar wees, al e-news se mense gaan wees, almal gaan weet, wag, hierdie ou is nie in die tronk vermoord nie. Hoekom is hy in die tronk? Nou, hoekom aarde sal jy, wie is hierdie Jesus dat jy dan vir hom in die tronk sal sit? Hou net op praat van hom. Ek kan nie. Hoekom? Want hy het my gestuur. En hy sê, die tweede rede hoekom ek in die tronk is en hoekom ek bly is, vir my is die lewe Christus en dood te wees, is ieweskielik is niemand meer bang om tronk toe te gaan nie. Niemand is meer bang om te praat met hulle kollegas by die werk oor Jesus as hulle uitgevang word of gefire word nie. Hy sê, want ek gee hulle moed, ek is okay, ek is bly. En nou is almal so half, wow, as Paulus het kan doen, kan ek het doen. En hy sê, van die mense doen het, hulle wil wys, we've got the spirit, yes we do, ek het meer gees as Paulus, hulle wil wys dat hulle beter as Paulus. En Paulus sê, ek het nie 'n saakie, solank as wat almal net weet wie Jesus is en wat hy gedoen het, gee ek om wat gebeur het. En dan sê ons 'n mooi deel, hy sê, wow, vers 18, hy sê, ek wens, vers 22, ek wens eindelijk hulle kap my kop af. Ek wens eindelijk hulle doen, want dan sien ek vir Jesus, want ek kan nie meer in hierdie afstand lewe met hom nie. Ek wil so graag by hom wees. Dis my hartsbegeerte om by hom te wees. Maar ek kan nie, want ek weet, julle kerk in Filippe, julle bid vir my, julle het my nodig. So Jesus gaan seker vir my na julle toe stuur, en ek is bly. Maar so lank as wat ek hier lewe, dit is mooi, né? Vir my is die lewe Christus. Ek is 'n gestuurde van Jesus. Ek lewe om hom te dien. En solank as wat ek lewe, is my doelstelling dat almal weet wie hy is. Ek is nou al geslaan, ek is nou al in die tronk, ek is nou al in die moeilikheid, ek is nou al geonteien en ek is nou al geshame. Wat meer kan hulle vir my doen? My beloning, sê hy, is groot. Ek weet dat die Here is regverdig. Vir my is die lewe Christus en die dood se wins. En dan die derde ene wat dit kan beteken as hy sê, I live for Christ, en wat praat van my oriëntering, ek lewe vir Christus. Is Paulus het regtig gelewe, en dit is sy amp en sy roeping gewees, maar ek dink ons almal kan leer daarby. Paulus se amp en roeping was gewees om die kerk te bou. En dit is so mooi wat hy skryf, jy sal sien hy skryf daaroor, daai stuk wat ek nou aangehaal het, hy sê, as ek doodgaan is dit beter vir my, en ek wil eindelijk doodgaan, ek wil eindelijk selfsugtig wees, maar ek kan nie wees nie, want ek is soos 'n ma vir julle. Almal van julle, ek meen enige, wat 'n ma sal nie in die tronk sit, vir hulle kinders hê. Soos al solank my kinders net kind het 'n lekker lewe het, is ek happy om in die tronk te wees. Elke decent maas, nie eens 'n goeie ma nie, enige decent maas sal dit doen, want jou lewe is dat my kinders goed kan lewe. Vir Paulus is dit sy hartsbegeerte gewees. Ek lewe om die kerk te bou. Dis al wat ek wil doen. Daar is niks anders wat ek wil doen nie. Ek lewe om die kerk te bou. Hy sê ek sal nog van hierdie vat. As dit goed is vir julle, sal ek dit kom doen. Sy hele lewensoriëntering, ek dien Christus, vir Paulus het beteken ek dien die kerk. Ek dien vir julle. Ek wil vir julle opbou. Hoe het ook al vir julle goed sal wees. Ek wil vir julle opbou. Vir my is die lewe Christus. Ek lewe nie vir my gemak nie. As ek gelewe het vir my gemak, het ek my tong uitgesteek vir die tronkbewaarder dat hy my kop afkap. Ek maak 'n stupid grapie, maar enige iets net just finish this. Dat ek net by Jesus kan wees. Maar hy sê ek sal elke stukkie ongemak opeet as dit vir julle goed is. 'n Selflose lewe, die lewe wat Jesus self geleef het vir sy kerk. Ek sal dit vir julle doen, wat ook al julle vir my vra. Vir my is die lewe Christus, die doodse wins. Ek lien om te dien. Ek dien om bekend te maak. Ek lewe om die kerk te bou. Dis my oriëntering. Ek lewe vir Christus, want dit is Christus se concern, die verlorenes en sy kerk. En dis waar my hart is. Dis mooi, né? Wat Paulus sê, dan die tweede helfte. Vir my is die lewe Christus. En dis wat ek actually vir myself baie bid in die laaste tyd. Vir my is die lewe Christus beteken ek is besot op Jesus. Ek wil hom ken. Ons het dit gesing 'n paar keer en dis die woord wat ons ook gehoor het, die profetiese woord vanoggend, om hom te ken. Die woorde van die jong seun daar agter ook. Ek lewe om hom te ken. Daar's niks anders wat ek wil doen nie. Ek wil hom net graag ken. Nou wat ek sê, ek lewe in Christus se krag. Die krag wat ek het, kry ek van hom daagliks. Hy bekragtig my. Sy genade is my genoeg. Op 'n stadium sê hy, Here, asseblief, kan jy nie die doring uit my vlees uit hou nie. Dis genuen moeilik. Ek dien nie, maar maak dit net bietjie makliker, asseblief. Dan sê die Here, nee. Ek gaan nie. Dan sê hy, okay. Maar wat gaan jy doen? Hy sê my genade is vir jou genoeg. Elke liewe dag kom kry krag by my manna, kom kry krag by my. Hierdie ongemak gaan nie verbygaan nie. Kom kry krag by my. Ek wil vir julle ek dink almal van ons is seker gereeld by hierdie plek, né? Waar daar iets is in jou lewe wat krap, wat nie lekker is nie. Wat jy net wens, ag Here, vat net daai persoon uit my lewe uit. Ek het dit al gebid. Laas week. Anyway. Dit sal beter wees. Asseblief, Here. Asseblief, ons kan hierdie uitedit. Asseblief net 'n ander president, Here. Ek sal bly net ander president. Ek sal bly net ander minister van gesondheid. Ek sal bly net ander bure. Ek sal bly net ander skoonma, grap nie. Waar jy net daai ongemak, ek maak net 'n stupid voorbeeld, maar net op 'n manier identifiseer hiermee. Here, ek sal hierdie doen. Asseblief kan jy net my diabetes wegvat. Soos of ek wil dien, maar net daai stuk. Ek wil dit net reg hê. En wat die Here vir Paulus gesê het is Paulus, nee. Jy dien my en hierdie is vir jou goed. Hoekom? Want jy weet nou wat ek weet, dat jy daagliks my in die oë moet kyk vir genade. Jy weet nou, hierdie kan jy nie uit jouself uit doen nie. Amazing, ja Paulus, die blinde sien, die lam mense loop. Ja Paulus, die tronk skud. Ja Paulus, amazing stuff gebeur. Jy bid vir iemand, hy staan hierdie dood uit op. Ja Paulus, al hierdie goed gebeur. Maar ek gaan nie daai vir jou verander nie. Want daai is 'n reminder op 'n daaglikse manier dat jy my krag nodig het. Vir my is die lewe Christus. Paulus, verstaan jy dat ek is jou krag? Dis dit. En Paulus het dit verstaan. Hy sê, ek kan alles doen. Hy bekende stuk in vers hoofstuk 4, wat hy sê, of ek baie geld het of min geld het, of ek veilig is of onveilig is, of ek siek is of gezond is. Julle hoor wat Paulus sê, né? Wanneer ek siek is. En Paulus, wat sy hande lê op almal en almal word gezond, sê, wanneer ek siek is, wanneer jy moet bid vir my oë kerk in Laodicea, wanneer ek nie meer kan sê nie, en julle gebede nodig het, wanneer ek maar my gebede nie beantwoord nie, maar julle gebede beantwoord word, verstaan julle dat ek, vir my is die lewe Christus, ek lewe deur Christus se krag, ek het nie meer krag wat useful is nie, ek het genuine die Here nodig, ek het genuine die Here nodig, en dit is 'n hart attitude, dit is 'n nederigheid wat waaruit Paulus se lewe kom, waaruit sy lewe kom, dis waar sy vreugde vandaan kom, dis waar sy vertroue vandaan kom, dis waar sy krag vandaan kom, dis waar sy briewe vandaan kom wat ons vandag nog lees 2000 jaar later. Vir my is die lewe Christus, ek lewe in sy krag, en dan hierdie stuk, die volgende twee is wat vir my op my hart is. Ek lewe om vir Christus te ken. Is so mooi, daai stuk in hoofstuk 4, ach, in stuk 3. Daai hele stuk waar hy sê, ek is so man van aansien gewees vir die Jode, en in julle oë is ek 'n man van aansien in die kerk. Ek meen, oral waar ek gaan, is daar geloofsgemeenskappe wat bestaan, en ek is soos 'n hero. Ek meen, Paulus is nog 'n hero vir ons vandag, op baie maniere. En hy sê, ouens, ek is regtig niks. Ek meen, hy land op die eiland, by een eiland na die shipwreck, Malta, en die slang byt hom, en allemaal wacht vir hom om dood, mense kom sit en wacht dat hy doodgaan, en hy gaan nie dood nie, dan aanbid hulle hom maar. Dan sê, jy is Zeus. Nee, ek is nie Zeus nie, ek is net 'n gesant van Jesus. En dan sê hy hierdie, ek soek niks van die roem of aansien nie, al hierdie dinge is my useless, dit beteken vir my niks nie. Al wat ek wil hê in my hele lewe is dat ek vir Jesus intiem mag ken. En soos hy word, dis my lewensoriëntering. Vir my is die lewe Christus. Hy bedoel, ek wil hom ken. Ek lewe om hom te ken. Ek lewe om by hom te wees. Ek lewe om in hom gevind te wees. Ek lewe om hom te ken. En dis 'n hartsbegeerte wat ek weet die Here al hoe meer opwakker in ons lewens. Waar nog 'n TV-reeks, waar nog 'n lekker vakansie, waar nog 'n lekker whatever, waar jy agterkom, het, moet hulle nou regtig nou 'n 24 season 12 uitbring vir my, dit is al, verstaan, house season 43, verstaan, of, weet, waar jy die goeders regtig vir jou betekenis rus voort, waar jy regtig hom wil ken, want dit is die mees ongelooflike openbaring, en dit gebeur nie maklik, jylle, ek, allemaal van ons wat die Here dien al vir 'n ruk lank, dit gebeur nie maklik die tye van openbaring nie, dit gebeur nie outomaties nie. Stadig, dis soos intimiteit tussen eggenote. Vat tyd om mekaar in die oë te ken, om mekaar te ken, om mekaar te vertrou. Tekortkominge te sê, luister, yes, ek is regtig jammer, ek was verkeerd geweest, ek het hierdie nodig. En dis daai intimiteit met die Here, om hom te ken. Dis waar, 'n boek is amazing om met te lees in die woord en die Here raak te sien. Maar dis meer amazing om net by hom te wees. En dan sien jy dinge in die Here wat jy nog nie voorheen geken het nie, om hom te ken. Ek wil vir julle sê, dat dis die grootste hartsbegeerte wat ek het vir elke gemeentelid in die jaar, is dat ons mag groei in die kennis van Jesus. Vir die wat die besoekers is die eerste keer vandag, as die deure agter oop gaan, en hoor ons gewoonlik, is dan sit weer stil. Dit was dit gewees. Om hom te ken, dat ek hom mag ken, dis sy lewe. Hy sê, ek sal met blydskap al hierdie dinge verloor, dat ek iets mag ken van wat vir Jesus belangrik is. Ek sal al die dinge verloor, net om te verstaan, dit is wat Jesus geleef het, en dis hoekom hy kon vreugdevol wees aan die kruis, daardeur. To be found in him, through faith in Christ, that by any means possible, I may attain the resurrection from the dead. Brothers, I don't consider that I've made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind, I press on towards the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ek wil hê moet nie te vinnig verby lees hier. Dis die tweede keer dat ek vandag hierdie noem. Asseblief moet nie te vinnig verby daai vers gaan nie. Lees hom in konteks, lees die hoofstuk. Paulus sê, dis nie of ek by een keer op TV 'n prediker gehoor het en tot sonde besef gekom het en gesê het, Jesus, vergewe al my sondes en red my en kom leef in my hart. En van toe af gaan ek aan met die res van my lewe, wat Dallas Willard so mooi van praat, van vampire Christians. Jy het al gehoor. Hy sê, Jesus, kan ek net bietjie van jou lewe kry, het ek kan bloed kry, het ek kan lewe, en dan kan ek aangaan met my eie lewe, asseblief. Geen my net my, ek neem aan hierdie once-off insurance policy, dat ek in hemel toe kan gaan, en ek gaan aan. En vir Paulus sê, ek soek niks van dit, he. Ek soek niks van dit. Hy sê, yes, al die kerke, in hierdie stadium is al reeds geplant, wat ek geplant het, ek het al reeds my rol op baie maniere vervul as die apostel tot die heidene, Die kerke bestaan, ek ken vir Jesus, ek het sy krag in sy lewe gesien. Hy sê, maar ek sal nooit ooit ophou met hierdie een dingie. Ek wil so graag in hom geken wees. Ek wil nooit die geregtigheid hê van sê, kyk, ek dien die Here al vir so lank en kyk die dinge wat ek al bemag het vir hom in my lewe en weet nou, as dit iemand anders se beurt, ek het nou genoeg gesuffer vir die Here en dan gaan ek aan met my lewe nie. Paulus sê, ek wil nooit daar wees nie. Hy sê, want ek ag myself nog nie as iemand wat regverdig gevind is in ewigheid vir Jesus nie. Hy sê, hoe weet ek dit? Want hy sê, ek het nog 'n paar weke of nog 'n paar jaar oor om te leef. Ek wil daagliks in Christus gevind word. Ek wil daagliks by hom wees. Ek wil daagliks my vertroue en my lewe en my identiteit by hom vind en nie aangaan met lewe en 'n goeie afgetrede lewe kan hê nie. Hy sê, ek wil in Christus gevind wees daagliks. Ek wil my vertroue en my lewe in hom kry. Vir my is die lewe Christus. Ek wil in hom wees daagliks. Ek wil in hom wees. Ek wil in verhouding met hom gevind word, tot wanneer hy terugkom, dat ek in sy gesig is. Daagliks. Julle, ek wil praat met mense wat die Here al dien vir 'n rukkie. En ons sê, lees asseblief hierdie, vat huis toe. Dissekteer dit, eet dit, bid dit. Vat jou tyd, al is dit alles wat jy lees vir 'n week lank. Lees hierdie brief, maar fokus op hierdie stuk. En evalueer, het jy koud geword vir die Here? Het jy gemaklik geword met jou verhouding vir die Here? Ek praat nie vir wat jy doen vir die kerk, of in jou selgroep, of in die worship team, of vir jou kinders, of wat jy al gedoen het in die verlede nie. Ek wil hê, kyk na Paulus, en vind hierdie. Vir my is die lewe Christus. Hy sê, ek wil in hom gevind wees, daagliks. Daagliks. Tot die dood kom. Ek wil daagliks in hom wees. Ek wil hom leer ken, ek wil intiem met hom wees. Ek wil krag by hom kry daagliks, maar vir my is die lewe Christus, ek is besot op Jesus, ek wil by hom wees, tot die dood kom. Ek wil nie aangaan met my eie lewe, met die wete dat ek gered is nie, met die wete dat hy vir my lief is nie, met die wete dat ek baie gedoen het vir hom nie, met die wete dat ek kerke geplant het vir hom, dat ek gelei het vir hom, dat ek genesings gedoen het, dat ek getrou gepredik het, dat ek voor Paulus, ag voor Nero getuig het nie, dit is nie vir my iets nie. Ek vergeet al hierdie dinge, want ek lewe vandag, en die al lewe wat ek het, is die lewe wat ek vandag het, en vandag wil ek om in gevind word. Ek wil aan hom wees. Vir my is die lewe Christus, die dood is 'n wins. Mackie, jy kan maar net die heel laaste slide wees, ons los maar die twee opsommings. Vir my is die lewe Christus, en die dood is 'n wins. Paulus sê, ek lewe om Christus te dien, en ek dien hom deur om bekend te maak, en te verkondig waar ek is. Elke liewe dag is my beplanning en my ambisie dat almal by wie ek kom Christus kan ken en dat ek die geloofsgemeenskap kan opbou. Ek lewe te lewe vir Christus waar Jesus se hart is buite die kerk en waar Jesus se hart is binne in sy kerk. Ek deel sy hart. Vir my is die lewe Christus. Ek doen wat Jesus vandag op aarde doen. Redding vir die nasies en passie vir sy huis, sy mense, om hulle op te bou, om hulle te bemoedig, om hulle te versterk. Wat ook al nodig is. En tweedens, vir my is die lewe Christus, ek lewe om in hom gevind te word, om hom te ken, om sy krag te deel. Ek lewe in Christus vir Christus, net om hom te ken. Nie net om sy diensnig te wees nie, maar om hom te ken, intimiteit. Ek is nie net sy partner op aarde nie, ek is nie net sy slaaf nie, ek is sy intieme vriend. Ek soek vir hom. En alles wat ek doen, doen ek in en deur hom. Vir my is die lewe Christus in die doodse bind. Ek wonder wat jy, hoe jou gedagtes nou is, oor, ach ek wil sê oor die jaar, maar ek wil net sê oor die week, oor die dag, hoe lyk jou dagbeplanning? Hoe lyk jou lewe in vergelyking met Paulus? En Paulus se lewe is neergeskryf vir 'n voorbeeld vir ons, dis hoekom ons so baie van Paulus se briewe het. Ek wonder oor jou, nie net jou aksies nie, nie net wat jy doen vir Jesus nie, maar jou attitude, die tweede deel van Paulus. Ek lewe, ek is besot op Jesus. Ek soek hom. En die weird ding is, julle almal weet dit, jy kry 'n kind, maar jy word lief vir die kind, omdat jy die kind elke dag sien en by hom wil wees. En is dieselfde half met Jesus ook, net soos met enige ander mens. Jy word lief vir hom, omdat jy hom leer ken, omdat jy sy goedhartigheid en sy goedheid ken. Dit is iets waarin jy groei. So dit is 'n dissipline, dit is 'n praktyk wat jy elke liewe dag doen. Daar is baie ander dinge wat Paulus gedoen het, wat ek hier nou eers van praat, en sy gebedslewe, is crazy. Het is crazy. Ek meen, hoeveel keer lees jy, elke dag bid ek en ek dra die las van die kerke op my hart, elke dag, en denk ek, Paulus, al die kerke. Ek het net ene, en ek... Elke dag as ek vir julle intree in gebed, bid ek hierin en sê, Paulus, my skryf dit vir al die kerke. Hoe doen jy dit? Hoe doen jy dit? Soos, en dan bid hy vir mense by name en hy is bewus van alles. Paulus het 'n lewe in God en vir God gehad. En onthou net, dat Paulus het 'n K-Way factory gehad. Hy het tente gemaakt vir die Romeinse weermag. Dis wat hy gedoen het. Dis nie of hy elke dag gehaver het in die tempel nie. Hy het gewerk en hy het gestap en hy moes kos maak en hy het gesê, ek doen dit as 'n voorbeeld van julle, dat julle nie dink ek is lui nie, want julle moet ook die lui wees hê. Moenie jou werk bedank en vir Jesus leef nie, werk, kyk wat ek doen. Vir my is die lewe Christus en die doodse wins. Paulus inspireer my, dit is my hartsbegeerte, dit is wat ons voorbid vir die kerk vir hierdie jaar, dat jy daai kan sê, daai twee dinge, dat jou bestaan hierdie jaar, aan die einde van die jaar kan terug en sê, hey, ek het meer vir Jesus gelewe as vorige jare in terme van my prioriteite en wat ek dink en wat ek bid en wat ek doen. En tweedens, en dis die groot ene, ek is meer gefokus en bewus van Jesus elke dag. Ek is meer bewus van hom as wat ek voorheen was. Vir my is die lewe Christus en die dood is 'n wins. Ek gaan nou net 'n bietjie bid. En dan as jy nie is in ons kerk, wil ek vir jou sê jy glad nie geforseer op enige ietsie, wag dat iemand vir jou koffie maak na die diens, as die koffiemachine weer werk, werk hulle weer, Marius, as die kracht aan by die koffiemachine, ons het koffie, is great. So skink vir iemand koffie, maar voordat ons dit doen, wil ek het graag jy met 'n oomblik vat, en net eerlik waar, saam met, wat het jy gehoor, sê die Here vir jou, en asseblief, jy kan seker sê, ek moet meer tyd met Jesus spandeer hierdie jaar, dis reg as jy dit sê, kan jy iets anders sê, asseblief, ek moet, moet nie sê, ek moet my stilte tyd opskerpie, asseblief moet nie dit sê nie. Sê iets anders. Sê net iets wat in termen van praat van jou hart en jou affections. So Here, jy is die levende God, Here. En Vader, ons is so dankbaar, Here, vir ach, dieselfde lewe wat ons in Paulus en Abraham en David ach, en Jeremia en al die profete in die Oude Testament sien, Vader Jakobus, allemaal van hulle Johannes, wat regtig besot was op jy, want wanneer ons jy sien, Here, is dit amazing, dat word ons getransformeer soos jy. En Here, is ons hartsbegeerte hierdie jaar, Here, om u te ken en soos u te word, Here. Dat wat vir u belangrik is, vir ons belangrik word. Maar ek bid Vader in Jesus naam vir almal van ons harte, Here, en veral vir die wat al pad met die stap vir Here, dat Heilige Gees van God, u sal kom en kom blaas op die kole in ons harte, Here. Dat u kom blaas en soos 'n veldbrand, 'n ou dooie veldbrand, Here, weer 'n passie in ons hart in die brand steek, Here. 'N passie en 'n honger vir u, Here. Ons is so moeg, partykeer, Here, aan so gevul met ander gedagtes en ander dinge. Ek bid in Jesus naam, Here, dat soos David sê, dat daagliks soek ek na jy, ek soek na jy God, ek dors na my God, soos 'n land sonder water, Here, wil ek tot jy nader, Psalm 63, Here, en dat in die aand oordink ek jy, in die aand is ek bewus van jy, in die aand soek ek aan jy, en ek ween, Here, want ek soek vir jy, en ek soek jy teenwoordigheid, meer as enig iets anders. Dank jy, Here, vir 'n honger en 'n dors na jy, Here, nie net wat jy wil hê ons moet doen nie, maar ek bid in Jesus naam, Here, dat jy die passie en die Christus gesentreerde lewe, Here, vir ons sal aansteek hierdie jaar, in Jesus naam. Laat jy koninkryk, laat wat jy belangrik is, in ons harte en ons wil gevestig wees, in Jesus naam. Ek gaan 'n uitnodiging maak, en jy is welkom jy oë op te maak. Maar as jy is vir volgend iemand is wat rarig, ek gaan 'n woord gebruik wat jy sou gebruik het, backslidden is, jy het weggestap van die Here. Jy het in jou jong dare of vroeër jare vir die Here gelewe, maar jy leef glad nie meer vir die Here nie. In fact, jy is gemakkelijk met die lewe van sonde op die oomblik. Jy het weggedraai van Jesus. Wil ek jou nooi en sê die vader van die verlore seun staan en wag vir jou. Ek sal graag saam met jou wil bid vanoggend. Net jou te help om jou lewe weer in die Here te wy. Dat jy weer 'n keer vir hom kan lewe soos jy voorheen het. Miskien het jy voorheen vir hom gelewe, maar jy doen nie meer nie. Ek sal graag saam met jou wil bid, of as jy is vanoggend, jy het nog nooit ooit nie. Jy lewe ver van God en jy soek glad die Here nie, maar vanoggend roep die Here jou terug huis toe en hy sê kom, sal ek regtig, ek en Helmut gaan sommer 'n bietjie vooruit het vir julle hier so bid, maar kom vorentoe en dan kom bid saam. Kom wy jou lewe vir die Here en ek gaan jou nou 'n oomblik gee vir dit nie, terwyl die ander bid, wil ek jou nooi. Kom maak hy verbond met die Here en sê Here vir my, Ek kan nie meer myself lief hê maar vir u wat namens my gesterf het. Dis die mees redelike ding wat ek kan doen. So kom bid bietjie saam sê vir die persoon langs aan jou, wat het jy vanoggend, wat het die Here vanoggend in jou hart gestuur en wat het die Here vanoggend vir jou gesê? En dan bid julle saam en dan kan ons mekaar koffie. Amen.